Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovečke, iz pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica. Na talasima Radio Zlatoust za utorak 15. jun 2021. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog mučenika Nikifora. Sveti Nikifor, ispovednik, patrijarh Carigradski, plemić Carigradski. Otac mu Teodor bio visoki činovnik na dvoru carskom, bogat i blagočestiv. Nikifor je službovao nekoliko godina u dvoru u istom zvanju kao i njegov otac, no videći svu svetsku sujetu, on se udalji od obale Bosfora i tamo sagradi manastir. Manastir mu se ubrzo napuni monasima, a on upravljaše manastirom nehoteći sam da primi monaštvo, pod izgovorom da je nedostojan, mada je u svemu služio kao uzor svima. Učestvovao je pre toga na 7. Vaseljenskom saboru kao mirjanin, po volji cara i patrijarha i koristio saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem svetog pisma. Kada umre patrijarh Tarasije, Nikifor bi izabran za patrijarha nasuprot svojoj volji. Odmah po izboru primi monaški čin i sve ostale činove redom i bi 806. godine ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, koji ubrzo po tome ode u rat na Bugare i pogibe. Njegov sin Stavrikije vladaše samo 2 meseca pa umre. Posle ovoga zacari se dobri car Mihajl, prozvan Rankaba, no vladaše samo 2 godine, dokle ga lav Jermenin ne obori i ne progna. A kada se ovaj lav zacari, posla mu patrijarh knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da potpiše. Po običaju svih vizantijskih careva, što se smatralo zakletvom da će se držati i braniti prava vera. Car ne potpisa, no odloži to do pokrunisanju. A kada ga patrijarh krunisa, on se otkaza da potpiše onu knjigu i objavi se ubrzo kao jeretik ikonoborac. Patrijarh pokuša da ga posavetuje i povrati pravoj veri, no uzalud. Car nasilo izgna Nikifora na zatočenje na ostrvo Prokonis, gde u bedi i lišenjima svake vrste provede 13 godina, pa se preseli u večnost 827. godine. Kao patrijarh upravljao je crkvom Hristovom 9 godina.
Thank you.
Evo i rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske, u kojoj vas vodimo na svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Sarajevac. 14. juna 2021. godine, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetitelja našeg roda, svetog Justina Ćelijskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je božanstvenom liturgijom u manastiru Sarinac. Preosvećenom vladici sasluživali su protojerej Stavrofor Dragoslav Cvetković, arhimandrit Evtimije, jeri Slobodan Savković i jeri Aleksandar Jačimović, jerodjakoni Jovan Prokin i Vasilije Staravlah. Pevnicu je vodila i bogoumilnim glasom odgovarala mati Tavita, igumanija manastira Lipar, sa svojim sestrinstvom. Nakon pročitane perikope i svetog evanđelja, preosvećeni vladika poučio je okupljeni narod, rekavši da smo se okupili da zamolimo Boga da nam bude milostiv, jer bez milosti Božije ne bismo mogli da budemo spašeni. Zato je milost Božija prisutna svuda na zemlji, kao i sam Bog, a posebno je prisutan tamo gde se Bogu služi, gde se Bogu poje, gde se Bog slavi i gde se Bog sluša. Nemamo ni jedno takvo mesto kao što je hram Božji i kao što je božanstvena liturgija. Milost Božja je velika, ali ne treba se previše oslanjati na nju. Mi treba, kao car David, koji je ispevao najlepši pokajnički psalam, poznatiji kao 50. psalam, da osjetimo svoj pad i da uvidimo da se sami ne možemo podići, već ona ruka koja nas je stvorila, ta ruka nam jedina može pomoći da se podignemo. To je moguće samo verom u Boga, pokajanjem i smirenjem. Smirenje nalazimo u tome kada služimo Bogu i drugima. O svemu ovome možemo pročitati u Svetom pismu. Ono se ne čita bez udubljivanja. Mudri apostol Pavle kaže da je Sveto pismo bogonadahnuto, korisno za učenje, za ispravku, za pravednost. Sveti Justin Ćelijski, koga danas proslavljamo, živo je život prožet evanđeljem. U razgovoru je prvo upućivao na Sveto pismo, pa je tek onda davao pouku i savete. On je napisao i knjigu Kako treba čitati Sveto pismo, na osnovu proživljenog, jer je živeo Svetim pismom. Ako živimo po evanđelju, onda ćemo lako vidjeti ko smo, šta smo i kakvi smo. Proveravati sebe bez evanđelja odvodi u gordost, u sujetu, a kad se proveravamo evanđeljem i crkvom, onda menjamo nešto u sebi i kod sebe. Borba sa sobom je velika borba. Gordost nas tera da budemo okrenuti sebi i da služimo sebi, a Hristos je rekao da nije došao da mu služe, nego da posluži. Mi se ustručavamo da poslužimo drugome u bilo čemu i gledamo da to neko drugi učini. Dok ne poslužimo drugome, neće ni Bog nama poslužiti na naše spasenje. Zato, kada živimo po evanđelju, mi rešavamo i lične i međuljudske odnose. Tamo gde se evanđelje ne poštuje, ne iščitava i ne živi, tamo je haos.
Thank you.
Evo i rubrike vesti sa Kosova i Metohije, rubrika koja nam pristiže iz eparhije Raško-Prizrenske. Pomen Mati Isidori igumaniji Gorioča. U subotu 12. juna ove godine episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gorioču kod istoka. Sasluživali su protosinđel Danilo, jeromonah Kirilo i đakon Bratislav Bogdanović. Nakon svete liturgije svi prisutni pošli su do groba blaženo upokojene igumanije manastira Gorioč Mati Isidore, gde joj je odslužen godišnji pomen. Episkop je ukratko podsjetio na život Mati Isidore i njen trud u monaškom životu. Mati Isidora ceo svoj vek provela je kao monahinja u manastirima Sopoćani i Gorioč kod istoka. Rođena je u Rujištu kod Zvečana 1942. godine i zamonašana u Sopoćanima, gde je sa tadašnjom igumanijom Darijom i sestrinstvom vredno radila na svim poslušanjima, obnavljajući tu veliku nemanjičku svetinju. Odlukom tadašnjeg episkopa 1996. godine, Mati Darija sa sestrama prešla je u manastir Gorioč, jer su Sopoćani pretvoreni u muški manastir. Monahinje, a među njima posebno Mati Isidora, nastavile su vredno da rade i obnavljaju i tu metohijsku svetinju, drevni metoh manastira Visoki Dečani. Mati Isidora preuzela je upravu manastira 2010. i sa njoj svojstvenom skromnošću i ljubavlju prema sestrama i svim poklonicima obavljala je tu dužnost do upokojenja. Upokojila se nakon kraće bolesti, mirno predavši svoju dušu ljubljenom gospodu, kome je od mladosti posvetila svoj život. Mati Isidoru svi pamtimo po njenom velikom molitvenom trudu, smirenju i ljubavi koju je širila oko sebe. U rubrici Vesti iz eparhije ovog jutra opredelili smo se da sa vama podelimo vest iz eparhije Bačke. uveden u dužnost novi paroh u Loku. U nedelju 7. po Pashi, 13. juna ove godine, kada Crkva Hristova proslavlja Svete Oce Prvog Vaseljinskog sabora, liturgijsku radost u Loku, a potom i molitveno sabranje u Vilovu, upotpunilo je i uvođenje u dužnost novopostavljenog paroha protonamesnika Stojana Marića. Prethodno u petak 11. juna protojere Miladin Bokorac, arhijerejski namesnik Žabaljski, sprovao je odluku njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog doktora Irineja i razrešio dužnosti dosadašnjeg paroha Ločkog Jereja Danijela Kobiljskog, koji će u skladu sa potrebama crkveno-pastirske službe od sada preuzeti staranje nad parohijom i crkvenom opštinom u Sivcu u arhijerejskom namesništvu Somborskom. Protonamesnik Stojan Marić odlukom episkopa Bačkog postavljen je za paroha pri Sveto-Ilijevskom hramu u Loku, a do daljeg će opsluživati i parohiju pri hramu Svetog kralja Stefana Dečanskog u Vilovu. Zatvaramo hrišćanske meridijane vešću koja nam pristiže iz Hrvatske. Naime, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta saopštio je da se u Hrvatskoj desio još jedan vandalski napad na crkvu Sabora srpskih svetitelja u mestu Vrgin Most na Kordunu. U noći između 13. i 14. juna nepoznati počinioci ušli su u portu crkve i polupali granitne ploče za oblaganje zidova, mozaik i gazišta za stepenište koji su dopremljeni dva dana ranije bili su spremni za ugradnju. U prethodnom periodu crkva je, kako podsjeća Linta, više puta bila meta vandala, pljačkanja i skrnavljenja, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona. Linta poziva hrvatsku policiju da hitno sprovede istragu, pronađe i kazni odgovorne za bezumni napad na pravoslavnu crkvu u Vrgin Mostu. Sa ovom informacijom odjavljujem današnje hrišćanske meridijane koje je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.